mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Poko ila mupibu ye ibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yongo na sango ya mukili ya lelo. Na Kinshasa, mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kubima na kokoso ya bozangi kukinde kilasi nzokande basi bazali nde likonzi ya ntumbwa ya maimatali mkita pe ya lulenge ya batu kubika.
Et comme il a été, si vous avez dit que 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 vous avez
Ndenge nini mapuna mima ye mauti kosalima si manantango malekaki na ituka ya Congo Central bayi politiki pe bayi société civile ba tali likambo liango na bokutani bokambamaki na institution nationale suédoise diakona na cadre pour les concertations ya société civile ya ituka ye.
A faiblesse au nion, c'est à identifier, à niveau de parti politique, à niveau de candidat, à niveau de témoin, à niveau d'observateur. Observateur, on est basé qui n'a pas winché. Alors, la difficulté, nion, c'est au bas qui n'a pas winché. Mais, kako, komisango, bah, point fort.
Na alina kanabiso lokole ya lelo tukuzungela na Antoine Roger Bolamba lisulu azala kina yangu na komedie tumusali masano ladi esobe yangu nde tukuzala na yangu na alina kanabiso makambo maimanso tukukende na bulai nangu na muantango kasi yambo tukupesa bino sango na bukuse. Ba soda ba bale na civil moko ba kufi na motambo ba tumbuki ba M23 ba tila kibango na bitumba na sud ya mboka Kamituga na Lubero na etuka ya Nord Kivu. Moyangeli ya soda ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa, alobi ete ba soda bango ba bomama ki tango ba zalaki kosala mobembo likolo na moto taxi. E civil oyu wazalaki kokumba yango pe ya kufaki ba tumbuki ba M23 ba zali kosala bitumba. Wuta mwa mikolo na sud ya Lubero e payi basi ba zwaki mboka nzike lukola alimbongo na misusu ba vandi ba mboka mingi bakimi. Bato koleka tukumi bale ba kufi na bozindi bwa balenier moko mokolo mwa mosala mibale kati na mboka Isongo na Engumba Inongo na etuka ya Maindombe. Moyangeli ya etuka Lebon Konzo Kevani alobi bato tukumi bale na mini inde ba kufi kasi Moisuku ya likolo ya ndako ya bupanzi sango ya bokelimbeko ya ekolo Kongo Demokratika ni se babanga uyo aponama na inongo alubi na ngambo na ye ete baweyi bazali bongo tuku minei anise babanga alubi boleki ya biloko pe mbonge nde ememaki likamali yango bozindi bwango bosalami sima na baleniere kolongwa Isongo na basali mibembo pe biloko sima na kotambola pende na kilometre tuku misato mutango mwa basali mobembo bazalaki na kati moyebanite bolukiluki ya bato bakoki kozala na bomoi pe ya nzoto bozali kokoba. Ministre ya mambi ma bokolongono bopeto pe bolenge libo bato ya ekolo Congo Democratique Dr Samuel Roger Kamba a lobi ete ba nganga mayili ba ibasalaki bakitaki na isika ya bokono boye boye bana kite ba monite za libongo bokono bwa malaria ya makasi na isika yango na mboka Mpinga na ituka ya Congo isika bato baike bakufi na bokono boye boye bana kite nanu te kino sika. Docteur Kamba, alobi yango, lobi luleki na bo sakoli ya bisika bokono bwa mpox bo komi na ekolo Congo Demokratika. Banganga mayele balobi ete malaria ya makasi yango ezali ko bendaka kokoso ya kupema eye e komisami makasi na bo zangi kuli ya malamu kino sika batu kama mitanu na tuku libwa na mibalinde bayebani kozwama na malaria yango na mpangi pe 6,2 bazali ba kufi na kolanda mutango mpesami na centre des opérations d'urgence de santé publique CUSP bokono bwango bo munisamaki yambo na sanza ya zomi ya 2024 pe e simbi bongo bitando tope ba area santé tukumi sato lokola makita panzi kabandambi kasanji kiami kiama kazangi pe munyungulu koleka bato kama moko na tukumi nei ba kufaki pone yango. Influenceuse Denise Mukendi di Sochoy a katelami mibu misato miaboloko na bosambi sami boye na Jackie Ndala mukambia kala ya bilenge ya lingomba ensemble pour la république lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi oyo a panzaki sango ete baibaki nzoto na ye na makasi na nzela ya sima na bokangami na ye na aner misala miabukengi tribunal de paix ya Kinshasa Ngalima isakoloki kateli yango mokolo mwa musala moko opona sango to makilili ya lokuta mafinga na miso na bato pe lokuta na makumi na bokutani na bapandi sango lobiloleki fondation Bill Clinton e pameli etumbu yango na kolobaka ete ezali ya politiki pe elandite makumi mami beko. Etumbu ya mubu moko ya boloko penza epesami endimami po na mokonzi ya kala ya ekolo France Nicolas Sarkozy na tina ya kanyaka pe ya trafic d'influence to kosali la bokonzi boye po na kozwa makambo maike esambiselo ya likolo koleka na France ebwa kisi lelo bosenga ya koluka kolongola etumbu yango. Nicolas Sarkozy akotia mabongo bracelet electronique po na mubu moko kasi alo bi azuite nanu mukano ya kundima bengi bongo bozangi bosembo ya makasi na mukano mango pe alobi ayebi eloko moko te na kufundama yango. Nicolas Sarkozy amemi makambo mango na Cour européen des droits de l'homme pe alobi ete azali kundima ete ya kopesa ma bonsomi esengeli ya bengi sama mikolo miko ya liboso ya bazuzi ya Cour européen des droits de l'homme. Mutindami ya lukumu ya ONU na Siri Ger Pedersen a singi uta Damas epa ya zali na mobembo mapunami mabon sumi pe masembo sima na eleko ya transition ekoleka na ekolo eye abeti sete po etali bosenga ya pasi na bato boye bosengeli kopesa ma eyano na lumbango. Ger Pedersen azali kosilisa mobembo mwayi na Damas epa ya kutanaki mokolo mwa eyengana mokambia lingomba lya sika ya batumbuki baye ba botoli bokonzi Abdou Mohamed Al Jolani. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na ingumba ya kisasa mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kobima na kokoso ya bozangi kokende kilasi nzokande basi bazali nde likonzi ya ntumbwa ya maimatali nkita pe ya lulingi ya batu kobika. Tulanda sango yango na André Ndambi.
Na ekolo Congo Democratique kaka 56% ya bana basi nde basilisi kilasi ya ebandeli bakangami na bobola libana na bolenge mingi pe kozanga ba infrastructure. Na Kinshasa, na komini ya Kasavubu, tokendaki kotala na centre de promotion sociale CPS na Mokuse, esika tokutala na Lutumba na Ketia, bilenge basi baye bazali koyekola, bazali na kondima ete kelasi ezali fungola, pona kutunga lobi ya malamu. toyo kabango.
Et comment le lomo mo seto tengi na ote, sozi non déjà libala. Et comme il dit que sozi libala vanda ndo libala, ba para ba comment mon on doit déjà ko tang. Mais ils ont sensé. Moi c'est fois tang parce que o yebi lobi na ote. Tout ça pour ça n'est tout tang. Ça pour ça tout tang à tous si ça peut ma caisse na biso un jour, to ke ba université pour lobi to za batou na vie.
Na décidé na tang parce que ils ont venir. Moi qui ai couvert dans un endroit où l'engue est à initier. Et c'est sur une école où nous sommes un P, nous on a P. C'est ça la conséquence d'engai à venir d'engai les classes. On est les P, mais ça la mabou qu'on engai, puis nous on maîtrise couper couture. Donc nous sommes mis balayés on a ça on a mabou qu'on est aidé à payer lobby, ma moyenne, la famille qu'on est aidé pays.
Causant habiter hello, les foutis moqués à balakisi. Pe bozangi bokengi na bituka misusu, ezali pe kopekisa makani makokende liboso lya bilenge basi. Toka mama Fifi mola kisi na centre de promotion sociale
na tangi sakaba na ya couture po un jour babima ba indépendante lobi lobi soka ekolo musana ekitoko abandi ko tonga asali atelier na ye akolinga suko vivre sima ya mutu te akoza parasite te po abanda osenga pesanga mbonga lipa pesanga mbonga ya tonga pesanga mbonga boete. Yé moko na ndako déjà na yé moko bandi ko se défendre na nyoso vraiment bosenga na ngé zali to zangi ba matériel bisale le zalité to za ba machine té netingai na za kuti industriel ou bien mécanisation mais na tang sa ngoka na maboko ba tonga ka na tonga na singa or ezo singa machine à pédale électrique na machine à main siko ngai na za ngoté yango na zo pesa ngoka ba tonga na maboko censé la nyeke ba kanga cour bien ba ba ko kata ko tonga mais na maboko ala chenso machine na lokso pendeni ba manipulaka ba machine
na makambo mayi mapasi basi bayike balonga kakubuka bipeki selo na nzela ya kilasi yangonde lisolo ya Leticia lelo azamu panzi sango kasi asengela kikubunda pona kokoma na kilasi. Toyo kama upanzi sango Leticia Kabala.
Kande zalaka surtout na famille congolaise, tant na zaki tout jeune, même er na manota na bandoye bisanga, bana basi so singa tambon ki futa classe, après tout, okobala na nde, ozo singa bino bo singa mbon, a futa classe, et après tant classe pe olega, bando singa moussala, bape so moussala. Mais grâce ya boye bia moukye na koutani nango, e fongo linga ba porte, so ki ba mekinga, bia zamo asi mento pe sa yena nou chance. Est-ce que ako jere disyon a lilo bien? Loko na yo kola ki ya moukye ou na bando kozo dibanda pendant ce temps, na assure pas bien ah ok asamo moi aussi mais le quoi une personne dans le bac parce que mutu moi quoi c'est pas une musala à obéir dans moninga du solo ayo qui en moi asamo aussi mais ma pensée à meki elle a bien fait yep elle a tourné de ma porte spéciale nini et pour moi mi ponanga
kasi misala ya mboka campé ya mokili mobimba misali kufungo la makanisi masika ba ng loko la muke mwema ba sunga kabana basi na nzela ya mateya pe bula mwisi ya kuminote toyo kape muke mwema oyo akambaka ONG oyo pesa kamateya ya basi.
Actuellement toza na mboka oyo le pays ezana besoin ya contribution ya batu nyoso na ya bana basi na ya bana mibali soki to lingi to kende liboso nous avons besoin de la contribution de tout le monde pour to kende biso nyoso liboso pour soki to tika bana mibali liboso on oubliera une chose ba maman nde ba edukaka bana et quand on a une femme qui n'est pas éduquée cela peut porter préjudice à toute la génération nyoso à venir. Donc pour dire que moi et moi si il faut agir dans l'éducation pour yepe aye ba ko se développer personnellement yepe azala mutu lobby na kati ya biso abatu yepe sala makambo minene na mboka
na RDC ko pesa mateya na basi ezali ko leka monene mabaku maye makoki ko monana ezali bosenga ya kuluka kutunga lobby ya malamu pamba te tango basi ba telemaka ekolo mobimba ekenda ka liboso Andre Ndambi pona ve walingala Kinshasa.
Ndenge nini maponami maye mauti kosalema si manantango malikaki na etuka ya Congo Central. Bayi politiki pe ya société civile ba talili kamboliango na bo kambami bwa institution nationale suédoise diakona na cadre de concertation ya société civile ya etuka et etuka na bongo spef mpanzo.
Diakonia, on isali institution suédoise, on iloubela kamakambo ya bonne gouvernance, pe maponami, elongo na iri, pe société civile et tout ya Congo central, babongisa ki milulu na ingoma matadi, babengisa ki mangomba ya bayi politika ya Congo na et tout ya Congo central, pona baloubela bankoko so oyo emonana ki, yango ya maponami, na mikolo ya maponami, pe sima ya maponami, tope avant, pendant et après élection. Jindo Petelo, ye azali cadre ya concertation à société civile et tout cas ya Congo central, à l'obélitina ya boumoussami nounou miango, mibengi saki, mangomba ya bali politika ya majorité, pe ya opposition.
Iri, une institution internationale na diakonia, une institution suédoise, net au format ba parti politique ya opposition na ya majorité, sur ces différents thèmes. Lélo, toye pour nakousa l'évaluation totala, quels sont les points faibles au niveau interne et externe, quels sont les points forts, nini sengeli tout ça là, par rapport à niveau ba parti politique, par rapport à niveau ya bisopé ba partenaire, par rapport au plan de l'élection les kaki, nini zalaki ya malamu, nini zalaki ya mabe, nini tokoki kobongisa, yangonde omoni biso toye deux jours oyo, to travaille à kinaba, ligue des jeunes et des femmes, des partis politiques plus les témoins, lélo ne to travaille na ba responsable, donc c'est-à-dire les cordons et les fédéraux, de baye, to travaille journée mobimba.
Bonjour, c'est la ligne na sima milulu oyo.
C'est la que na niveau ya milulu oyo ba faiblesse onion se za identifier na niveau ba parti politique na niveau ba candidat na niveau ba témoin na niveau ba observateur puisque soit to parler ba témoin ya ba parti politique ba observateur onde bazala ki na ba ONG alors ba difficulté onion so ba kutana ki nango to meka ko komisango ba point fort ba élection zoya puisque to za pe na ba élection locale politically mais to za pe na ba élection na 2028 c'est-à-dire to za la que ba parti politique ba s'organiser davantage ba za la kaka ka moment élection te mais plutôt ba za la pe na ba mwa ba modile o ezali ke bango na moment na bango ba formaka pe ba militant na bango ba parti politique eza place moko boy ba militant ba lingaki ba za la vraiment bien formé po ba ye ba nyonso na po ba éviter biloko nyonso to monaka ba trouble ba revendication moko inutile tout ça mais biso to zo la ki sa bango comment on peut se comporter ba za ba ennemité mais ba za ba adversaire politique donc le leçon du moninga azui na sportivité nyonso saluer moninga appuie on chemine ensemble to lingi vraiment organisation na fonctionnement et bien ba parti politique mais aussi surtout formation ya ba membre
na ngamulu miango pe ba jimo kanu ya kosalela oyo bango bayoki na milulu miango
peli na jare ya initiative yango c'est parce que avant élection ba iki ki ezalaka trop pendant élection ezalaka mingi après élection to mona kaneti ba lachete moko ekotaka parce que ba effort nyo so boko banda avant pendant et après même to mona kana suka nango ekoma na ngoneti loko moko ba bwaka kana mai voilà maintenant lokola bango ba ye pona to sala une forme ya restitution entre nous et parler aux ezalaki positif négatif et puis tout peut ça peut ba recommandation na bisika o etambola ki bien té mon initiative ngo eza malamu et permettre maintenant muntu à s'exprimer biso pe na côté na biso yo ensemble pour la république to za ki représenter awa et parti chez la musique tumbi to za ki représenter parce que to subir ba conséquences na ba élection o outi koleka et to bouk ça peut ma ponami o ko ya mikolo pe bambula o ko ya ezo singa biloko o photo za ngo malamu photo ko tsango na mitu et biso pe na tour na biso to enseigner bandeko o to za liko kambana kati ya parti politique poto yebaka bisika o ndeni fo tambola bisika o nini fo ko sala bisika o nini fo ko sala te e ba prudence eza tanto sa msala
uta matadi special panzu pona lolaka lo amerika
sika e komitango yalina kanabiso lokole na lina kanabiso lokolo ya lelo to zongeli lisolo Antoine Roger Bolamba azaki nango mikolo miliki na mosali masano tupe comédien Ladi Esobe tolanda
mbote na yo ndeko Ladi Esobe ozali na Kinshasa na ekolo Congo demokratiki
mbote papa Antoine Roger ozali na mboka mendele na Etats-Unis
matondo mingi po na ngonga yo zui ya kosola na biso lolaka la Amerika yambo penza tokoba meka ko se presente pa bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba Ladi Esobe azali nani
ouais ndeko Ladi Esobe azali artiste comédien humoriste ya mboka Congo démocratique donc oyo na famille na ya botami na kombo ya Nzongo Makese Ladi.
Oh ça c'est très bien Nzongo Makese Ladi. En tout cas merci mingi vraiment na yebite mais yo zali na carrière moko oyo zali quand même mulai et na yebite combien d'années oyo zali na yango déjà bando bandi ko sala musala oyo ntoki.
Donc de ko shobi a bandi carrière professionnelle na année 1996 nde na bandi carrière professionnelle, mais déjà na monde ya théâtre, déjà na bandi yango bo mwana année 87 na bandi déjà monde ya théâtre, mais na année 96 nde mokili batinga tango na bandi déjà carrière professionnelle pour na télévision tout savoir.
Mais vocation on est où taki wapi bandi kinde nini la di sobe le lo sa la carrière bat news bazo ko sepela et batebele balanda kayo effectivement faut reconnaître yango mokili mobimba mais banda ki ndenge nini vocation wana usanta ki appel wana ndenge nini ya kukoma comédien.
Donc ndenge na loba toujours pour nanga comédie ezali iné mais art dramatique eza ina, donc pour moi eza iné ina, donc ça dit na botame na do ya comédie et puis aller quoi apprendre ma formation dans ma cambébélé encadrement pour l'une des colladies à la artiste mène en boga Congo.
Oh, ou les canaïna et ben il faut m'inguiter hein, ou les canaïna ou tanga kini na ina
ina ou bisou te tangi en voisin par correspondance parce que maître nanga professeur nanga à zara qui peut travailler na groupe à ina bisou zara qui pépinière et à marabout théâtre na cité, mais tout à cause de formation déjà au ban à ina bazouaka à partir du groupe Nabichou, Nauta qui est encadrement.
Oh, ça c'est très bien. Maintenant, vous évoluez, Batubele, ou tout le monde a battu, Salaka Banzembo, et Bele, ou Yokate, Ngaton, Nabandaki, Nabandaki, na chorale, na paroisse. Mélodie est soube, intervention, tout, baction, Yalibousso, vraiment comme comédien, Tango Bandaki, avant qu'on même professionnel, ou Bandé la Kayango, Apinandaku, na quartier, tout, Wapi.
Donc, Nabandi, na Gol, Nabanda Otanga, Bauzobisso, Nabati. Activité culturelle et puis na paroisse ça qui na groupe K activité noire série wana ba aujourd'hui na ba activité msusu culturelle ya la paroisse na ba activité culturelle ya ba école pas de zayetan.
Oh, ça c'est très bien, donc on en a vraiment que osa na passé. Alors mais kako ibise biso yo moko bando bandi ko sala musala ko bi professionnel au lobby banda 86
pas une attendue au côté d'un groupe où ma bande qui cause encadrement ma groupe beaucoup de théâtre ils avaient qui ma compte à paroisse Saint-Adrien Nangaba. Donc ma paroisse Saint-Adrien bazaki na ba groupe de théâtre na attendue au côté qu'on a ma groupe beaucoup de maître Bisho bazaki Monsieur Mbamba Boati ya papa na 87 wana na zana na mwana mbuki na zele na zote kanga ba classe nanga ipi na kote na groupe wana na zote ba formation ni surtout wana après na 96 de na kende kokota na 1996 na kende kokota na nouvelle Luyenge na groupe ya film Mangwau Maître Pai.
Ah oui, wana na kante pai pe e bandaki ko bimisa yo vraiment malembe hein.
Wana nde pai na bandi ko bima malembe deja na 96 ka na kote 96 ka na kote groupe na 97 tozo 96 tozo kota 97 na bandi deja mais artiste révélation na Congo et puis qu'on démarre dans ce genre.
Meilleur artiste au Salaka Nini, au Yomoku, qui se souvenir dans le Siko, au Salaki Keba, Babenga, au meilleur artiste. Qui se souvenir?
Bon, on a eu un style Nanga, il y a comédie, il y a Kobao Labandem, il y a musicien, et puis style Nanga, il y a costume, il y a un souci, il y a un souci, il y a un comédie, il y a un sachet à Viva, il y a un sachet Varese à l'époque, il y a un sapat, il y a un sapat. Bidon, et puis na ndenge na ngaya kobala la banzembo et puis voilà.
Et loko wana ya kobala banzembo ti lelo ozali nango esobe e kartona kana ndenge moya osakana te mekana nkoyebisa biso secret na yo wana ute wapi sikokotisa diata sikokotisa nayebite babiloko kakotulia kaliaka wana me yo tango bongoli yango ekomi ndenge mosusu secret nini wana omekosela biso tamo iloko moko pana 30 secondes msu kuiko se souvenir na loko moko boye tanzembo moya waze kwa boye me oyo yembi wana tu ya jibe mpia na tulanda kimbalu ili kiyo yembi wana ndenge na yo mika usale fisi loko moko isobe
so unazoe babadilo kuna bandaka nangu ya libose zaraka na wanda uye mbanjembo ya merveye jeji pour moi tout puissant ok jazz prince université ubandina lembu kote ngabu komi matete merveye kaza kukuma masina dukula je bon babilo kwa haba na usala apretan na bando baula banjembo na yemba ka chanson mkua ya kofi na baula kiangu binjo si c'est vrai na mwambe salarié ça n'est pas un cas sous moi mais tant à côté donc bah du coup on a bandeau yemba Transa mitangu kena ka basusu ba wene la basusu ba kweya. Basusu ba nya ta dong ba milo ba chanson ou deja ba tu ba yuan. La fagi chanson ya redi ya misi ya le toke. Wangila o wangila. Tuna onje mbali bala. Wangila o wangila. Tuna sango mama. Tuna sango baloga nenge balamba kayango. Bakulu tu balamba kala baye di makamurango. Papara babota biso bango baye di mbensekele. Wangile loko mosusu mama. Supu ya wangila ebonga kama ele kate tuna. Donc wana eza vraiment juste ba bibi nanga tauna ye. Donc batu bakongo comprendre que artiste comédien mwa ye na ba film moko.
Eza naturel ndenge toye ko remarke ke ladi esobe au sala makamu aliki na ina de façon formelle te mais ezo ko sala ba créativité ou ezo ko cartonner et même que aliki na beta pe bele bele ti lelo au sala lingomba na yo moko ozali boss yeb sabiso na no transition en installé makin ndenge nini
alors 3 ans na sala ki de 96 ki toye ko koma na ane 2000, donc voilà, na 96 ans, na coaché et puis na tamoko, na tikaki, na bandi, na ngasusu, ko kende ba groupe, na biso ya ba quartier, ko leka ko tambo, la to mekipe ko sa la groupe, na biso moko, et après, si manango, na toyaki ko sangana na ba fe mungeri, le vie gaou, pataki sita, toyaki ko sa la groupe, na biso na ane 2000, to sa l'Isbos. Alors, to travaille na bango, ensemble, de 2000 à 2003, pa ina yaki ko sa création ya l'Isbos Fondation, la groupe ou nga zati de l'on a okamba.
Ndenge ni santé ya l'Isbos Fondation Sikoyo.
Vraiment affirmative, donc c'est bon.
Ah, c'est bon. Vous avez un partenaire, ma camion sur le temple qui toque pour en tout cas pour l'Olanda Yango, Mingika Antenne A, c'est ça?
Tout ça, toujours une antenne A, groupe Lisboy Fondation, un programme d'abissu chaque dimanche, la rediffusion d'abissu chaque lundi, à 8h, donc toujours pour battre toujours. Tout ça, toujours fidèle à l'antenne A.
La dit SOB, tout comme on a souka ma soul, n'abissu, yébissabissu, n'a moi beaucoup, c'est nini, yous allez regretter na carrière na yo, banda ou bandi, et puis, et l'okoni vous allez commis commissaire que c'est félicité dans un banda au bandi
donc la banda nous avons se félicité la pendant la bande carrière donc voilà depuis début à carrière il a bien sauvé mais ils allaient la monter sous soit dimanche en avant et puis les lotam sous nous allons petit tout à zéro canal suspect donc nous avons bossé donc de façon que Moussala ils ont matin toujours et puis ils ont toujours attendu il y a garder secret. Et puis voilà, na maye le pe koli le loto bimisi ban e bele, l'artiste comme bele ba humoriste, c'est au formé bele bele. Mais à côté, à regret, eza, donc je dis quand même, toujours critiquer mbokate, mais souvent, awa, toujours dans mes sainte, tout bon de rappeler, si biso moko surtout dans le monde théâtral, donc il faut toujours que bosser parce que ce qui est moko ou le tiki, eza, pas c'est pas mal le retard.
Ezali bongo, lobata moi, momoko, na ouyo, tout benga ka droit d'auteur, tout droit voisin, est-ce que Esobe a se retrouvé à Kanayango?
Bon. Malembe.
Matondo mingi la di Esobe pour Nangonga Yozui ya kosola na lolaka la Amerika lelo. Totikali li susu en contact na yo to kosola na yo li susu sima.
Merci beaucoup Papa Antoine. Pekselanga mbote na ba ndekomi en soti ou bazo la nangay na miki yo kayeza.
Matondo mingi deko Esobe ekomi.
Merci beaucoup.
Ezalaki comédien humoriste Ladi Esobe koyana na bongo na Antoine Rouji Bulamba na Lina Kanabiso lokole ya lelo ya ngonde sukisipe sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete na Kinshasa mabongisi maike mazali kosunga bilingi basi kobima na kokoso ya bozangi kokende kelasi nzoka nde basi nde bazali mingi koleka pe basunga kama buta kubika malamu. Ndenge nini mapona mima imauti kosalema sima na ntango malikaki na ituka ya Congo Central bayi politiki bayi société civile bazalaki kotala likambo yango na bokamba mibwa institution nationale séduoise diakona na cadre de concertation ya société civile tolobaki pe ete basoda babali na civil moko ba kufi na motambo batomboki ba M23 batilaki bango na bitumba na sud kivu na mboka kamitu Kiva na Lubero. Yangonde sukisi isango ya mokili ya lelo, sango esusu nde tozu yango na bolayi na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu. Topesi bongo lo sako na moninga na biso Antoine Roger Bolomba oyazali na mon pasi po molonga nina ya utaki kokufa lokola tosakola ki yango mikolo mileki. Topesi pe matondo mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima ba basunga ki biso onzela ya masini tokoma kolanda lolaka l'Amerika ezalaki bongo wabino Edi Isango.